Kumusta kayong dalawa? Ano na ang pinagkakaabalahan ng mga NDFP peace consultants?
Kanina po ay galing ako sa isang peace forum din na ini-host ng rural missionaries of the Philippines sa RIMPI. At doon napag-usapan din namin ang tungkol sa peace negotiation. Ang advocacy nila ay sumama dito sa kampanya para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabase doon sa social justice. Kaya itong nagaganap na usapan, pumunta na tayo doon sa pangalawang substantive agenda, ang socio-economic reforms. Ang problema lang doon, imbes sa halip na pupunta na tayo doon noong second round ng talk sa Oslo, hindi ko alam, baka nabanggit na ito ni Kakunsa, ay ang gusto nila ay pumunta tayo doon sa isang agreement ng bilateral ceasefire sa halip na ang agenda ay socio-economic reforms. Pero nanindigan ang NDF dahil may idiniklara naman ang magkabilang panig na unilateral ceasefire. Sapat na yon na tigil putukan at magpunta na tayo doon sa mahalagang issue sa agenda. Kaya napalagda din natin sila sa framework at outline ng socio-economic reforms. Kahit na hindi tinupad ang pangako ng gobyerno sa unang round na magpapalaya siya at palalayain niya sa pamamagitan ng amnistiya ang lahat ng detenido politikan. At sa ngayon ay nagkakaproblema ito. Ang balita natin noong unang araw, ang ilang hindi konsultant ay direktang nakipag-usap sa presidente at sabi ng presidente daw na magpapalaya siya ng 50. At humirit yung hindi konsultant na may mga elderly at sickly na nasa jail ngayon, naghihirap doon sa piitan, kailangan siya sila mapalabas. At nadagdagan yon, umabot ng 130. Pero kinabukasan, nag-iba na naman ang hangin. Parang walang permanenteng paninindigan ang ating presidente. Hindi natin alam kung may nasa likod niya advisor na talagang gustong papagalin at gustong hindi magbigay ang presidente ng amnistiya. Ano? At kahit naman na walang amnesty, ano, dapat talaga mapalaya kasi inaffirm ng gobyerno sa unang round ang mga nakaraang nilagdaan sa gobyerno at NDF tulad ng Karil na doon may mga provision doon na dapat ipatupad ng gobyerno lalo na doon sa Hernandez Doctrine na ang mga ganitong kaso na sinasampa, mga trump up na mga kaso na sinasampa ng mga na hinaharap ngayon ng mga political detini ay mga political offense, no? Hindi dapat ikriminalisa. Kaya dapat malaya sila. Dapat palayain sila. Dahil ang kanilang offense ay kaugnay sa politika. Hindi ito tinupad. Ang pinakahuli, liban ata doon sa sinabi ni Juma, sa ngalan ng pagpapalaya sa lahat ng detenido political ay handa ang hindi pumirma ng bilateral ceasefire kung talagang tutuhanin ni Presidente na palayain ang lahat ng detenido political at handa ang hindi panel na gumawa at magproseso ng dokumento na pipirmahan doon sa third round ng usapan. Basta within 48 hours ay malaya na sila. Sabagay, hindi naman tayo masyadong mapipirisyo doon kasi may mga provision naman na kaya ilagay doon na halimbawa hindi ipatupad at hindi tumupad si Presidente sa agreement na yan ay maaari tayong humalas kahit ang unilateral ceasefire. Noong December 4, sinabi kanina ni Kakuncha, nagkaroon ng Visayas-wide na consultation tungkol sa socio-economic reforms. Nagpahayag yung mga kinatawan galing sa Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas sa mga hinaing nila at mga proposal na dapat dalhin doon sa usapan na may kaugnay sa mga reforma sa ekonomiya. Pagkatapos niyan, nung magkaroon ng open forum, walang ni isang tanong na nakaugnay doon sa SER. Ang mga tanong nila, apat ata, konektado doon sa mga paglabag ng militar sa unilateral ceasefire at saka may mga suggestion na rin sila na bawiin natin yung unilateral ceasefire dahil lagi silang itinataboy. Pumapasok sila doon sa kontrolado natin na lugar. Sabagay, hindi madali yun dahil may organisasyon tayo na nagdeklara noon at saka may democratic consultation. Pero karapatan ng isang tao at grupo o unit, lalo na yung BHB, na ipagtanggol ang sarili kapag siya ay magipit at kung ang masa ay napipirisyonan itong mga military operation. May karapatan at maaring gawing hakbang ang New People's Army kung magpapatuloy itong mga military operation sa pagparusa sa mga involved dito sa operasyon.